Vamos a continuar en clave política porque, como anunciábamos hace un ratito, el BNG del Concello de Guitiriz acusaba en las últimas horas al Concello de mostrar una actitud condescendiente ante una problemática que ha surgido en estos últimos meses con un parque eólico que pretende instalarse en terrenos de este municipio. Nos vamos hasta allí para conocer la última hora. Tenemos conexión con el portavoz, uno de los portavoces del BNG en el Concello de Guitiriz, el es Afonso Losada. ¿Qué tal, Afonso? Muy boa tarde, benvido. Bueno, en este caso estamos falando de un proxecto eólico que afectaría as parroquias dos Vilares Labrada. Un parque eólico que, ademais, afectaría a moitas vivendas. Estarían as inmediacións de moitas vivendas e tamén de moitas traídas de auga. Vostedes se pedían unha involucración por parte do equipo de goberno. De feito, trasladaban esta cuestión o último pleno que se celebraba aí no Concello, pero non obtiveron o apoio que buscaban. Non, contenos cale a situación.
A ver, bueno, antes de nós un proxecto de un megaparque eólico, un parque eólico que conta con 29 habitaciones de potencia, con as alturas de 200 metros de altura, moitos deles, que estarán moi próximos ás vivendas, que vai ter un proxecto que vai ter unha afectación moi grande, entendemos nós, para a veciñanza dos, sobre todo, das parroquias de dos Vilares de Labrada, que onde se vai a asentar, pero bueno, tamén para a veciñanza de outras parroquias como Santa Castelo, Santa Mariña, que é por onde pasa unha línea de alta tensión que tamén sae dese parque eólico.
Aí creo que bastante malestar veciñal. De feito, nos últimos días se realizaron incluso reunións informativas ao respecto deste parque eólico. O Bloque Nacionalista Galego está recollendo ese sentir da veciñanza e o trasladaba ao Concello, e como apuntamos, o que pedían vostedes un pouco era que o Concello se posicionase en relación a este parque eólico, e iso foi o que non acadaron, non, nesa última sesión plenaria.
A ver, que nos entendemos que en política hai que ter moi claras os posicionamentos que temos cada un, e nos entendemos que un tema destes, que unha afectación tan grande, pois o Concello ten que ser contundente e posicionarse totalmente en contra de este tipo de proxectos, porque, en todo caso, os posibles beneficios que pudiera traer este parque eólico son moito menores que as afectacións que vai a ter, son moito menores que os danos que van a causar tanto a veciñanza como a súa, o seu modo de vida, afectacións que van dende, pois eso, a 30 traídas de aguas veciñais que se van a ver afectadas, afectacións en camiños, afectacións nos seus propios terreos, na propiedade, no valor das propiedades tamén. Entendemos que, bueno, que temos que ser claros e contundentes. Non valen as medias tintas, non nos vale estar na misa e repicando, como pretende facer a Alcaldía de Guitiriz, como pretende facer tamén o Partido Popular, o PSOE, porque as problemáticas hai que afrontarlas con total responsabilidade e sendo contundentes.
Como ocurría, por exemplo, noutros concellos os que afectaría este parque, como serían os de Abegondo e Monfero, que eles sí que se posicionaron a favor dos veciños, non?
Bueno, porque obviamente son coñecedores da afectación que vai a ter. Eu non sei exactamente cal é a expectativa que poden ter tanto o PSOE como o PP con respecto a este parque, pero todos estamos vendo que a afectación que vai ter é moi grande. Tiene un parque de unas dimensiones considerables y que va a tener, pues eso, va a causar mucho daño a la vida, a no ser enseñanza.
Bueno, vostedes solicitaban que dende o Concello se puxesen a disposición da cidadanía todo o que ten que ver, non, con este proxecto, todos os recursos informativos e tamén asesoramento. Non sei se se está agora mesmo en período de presentar alegacións ou vai empezar próximamente para que os veciños tamén poidan actuar en consecuencia, non?
Sí, estamos en período de alegacións, en principio já hasta o 22 de febreiro, agora pues, tiveron que volver a publicar por unha confección de erros no vertigo oficial do Estado, por tanto, se vai alongar o período de alegacións hasta marzo. Estamos nesa labor, que sí, nos estamos xa preparando nosas alegacións, estamos prácticamente rematadas, incorporando moitas das demandas que nos trasladan os veciños, e pronto as faremos públicas para que os propios veciños tamén as puidan usar e tratar de, entre todos, procurar este tema. ¿No? Además de información, é que é vital, é unha das cousas que, ademais, máis indigna a xente, non? Porque tivemos que enterar deste parque eólico pola publicación do BOE. En ningún caso o Concello fixou ningún tipo de comunicación previa de que estábamos diante de un proxecto destas características, e iso pues, tampouco tamén molesta moito a veciñanza, non? Tenemos que estas cousas teñen que ser claras e transparentes totalmente.
Creo que ademais este parque eólico tería pois unha instalación por un período de 25 anos aí nese terreno, non? Nesas fincas afectadas. Claro. Eso como mínimo, non?
Claro, o como mínimo son 25 anos, sí. Claro. Entón, pero bueno, estes períodos
prorrogables, claro. Aí está esa denuncia, esa queixa que fan dende o Bloque Nacionalista Galego que afecta a moitos veciños desas parroquias, principalmente dos Vilares e Labrada, pero tamén a veciños de Lagostelle ou Santa Mariña, aí no Concello de Guidiriz que están agora mesmo ata o 22 de febreiro, anotei ben, creo, Afonso, en período para
presentar, sí. O período previo, agora alongas un pouco hasta marzo.
Ata marzo se alonga, non?
Por esa corrección de erros, entón, pues bueno, temos un pouco máis de tempo.
Este mes de febreiro e un poquinho máis para presentar esas alegacións, aí están esas queixas que fan dende o Bloque Nacionalista Galego. Agradecemos moito a Afonso Losada que estivese con nos aquí no noso programa. Estaremos moi pendentes, moi atentos aos movimentos que se vayan dando. Grazas.
Moitísimas grazas a vos.
Grazas.